Κύριε Τσίκα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα και στις δύο.
Έχουμε αρκετά να πούμε. Καταρχήν, για την υποψηφιότητά σας, διότι είστε ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πολύ εκ των έσω, θα λέγαμε, με την ευρωπαϊκή πολιτική. Και αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι στο βιογραφικό σας και στην παρουσίαση της υποψηφιότητάς σας, λέτε ότι οραματίζεστε μια Ευρώπη ως παγκόσμια δύναμη με ενιαία φωνή. Είναι εφικτό, κύριε Τσίκα, σε μια ένωση διαφορετικών ταχυτήτων με οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών να υπάρξει αυτή η ενιαία φωνή?
Είναι επιβεβλημένο για να σταματήσουν όσο είναι δυνατόν αυτές οι ανισότητες. Αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Κοιτάξτε, αυτό που ήθελα να πω με την τοποθέτησή μου είναι ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε 2-3 μεγάλες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρώπη δηλαδή. Από τη μια έχουμε το σοκ του Brexit. Παρακολουθούμε όλη αυτή την δραματική ιστορία, δεν ξέρουμε καν πού θα καταλήξει.
Mm-hmm. Πάντως θα εκπροσωπηθούν στην Ευρωβουλή, έτσι.
Ναι, θα εκπροσωπηθούν προσωρινά μέχρι να δούμε τι θα γίνει.
Ναι, βέβαια.
Ένα πρωτοφανή σκηνικό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, έτσι.
Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν, κυρίως με το θέμα της Βρετανίας. Και καλό είναι να το έχουμε και εμείς υπόψη μας όταν υπάρχουν μερικές φωνές που λένε ότι και εμείς μπορούμε να βγούμε είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από το Ευρώ. Να δούμε τις περιπέτειες που μια πολύ μεγάλη δύναμη του κόσμου περνάει λόγω αυτής της αλόγιστης, κατά τη γνώμη μου, απόφασης, για να σκεφτούμε ποιες θα ήταν και οι συνέπειες για μια μικρομεσαία χώρα όπως είναι η Ελλάδα, εάν φτάναμε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, βλέπετε τις ταπεινώσεις. Να πω το εξής, μια και μου δίνετε την ευκαιρία. Σε ένα πρόσφατο συμβούλιο κορυφής είχε πάει η κυρία Μέη, πρωθυπουργός της Βρετανίας, για να τους ζητήσει αυτές τις τροποποιήσεις που θέλει για να γυρίσει πίσω στη χώρα της και να πείσει το κοινοβούλιο της να τις ψηφίσουν. Και αφού συζητήσανε για λίγη ώρα με τους ηγέτες των άλλων χωρών, τους είπε τι θέλει, κάποιοι απαντήσαν ένα-δύο πράγματα. Τους λένε τώρα, κυρία Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ που μας τα είπατε. Τώρα περάστε έξω να συζητήσουμε εμείς για σας. Ναι. Και βγήκε έξω η Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας και περίμενε στον προφάλαμο να αποφασίσουν οι υπόλοιπες χώρες για το μέλλον της Βρετανίας. Φαντάζεστε την εθνική ταπείνωση που είχε αυτή η χώρα, πολύ σημαντική χώρα, ένα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ, μια από τις 4 μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης μέχρι τώρα, με πυρηνικά όπλα, παλιά αυτοκρατορία που έχει ακόμα κτίσεις υπερπόντιες κλπ. Λοιπόν, γι' αυτό πολλές φορές όταν λέμε πολύ μεγάλα λόγια και κυρίως ας πούμε προσπαθούμε να χαϊδέψουμε τους πολίτες με ότι εμείς θα πάμε πολύ καλύτερα σαν χώρα, σαν κοινωνία, σαν έθνος με το να απομονωθούμε και να ας πούμε απορρίψουμε τους υπολείπους, τι σημείες μπορούμε να πάθουμε. Έτσι. Κλείνει αυτή η μεγάλη παρένθεση, mm-hmm. αλλά μου δώσατε την ευκαιρία γιατί αυτό κατά τη γνώμη μου είναι συγκλονιστικό. Πρέπει όλοι έτσι, να το βάλουμε στο μυαλό μας, τι περιπέτειες μπορούμε να περάσουμε. Έχουμε λοιπόν το σοκ του Brexit. Από την άλλη έχουμε πολύ σοβαρές απειλές, η Ευρώπη εννοώ, από το καθεστώς Πούτιν στη Ρωσία, ένα αυταρχικό καθεστώς το οποίο κατηγορείται πολλές φορές και δικαίως ότι αναμειγνύεται με fake news και λοιπά στις εσωτερικές διαδικασίες, εκλογικές διαδικασίες άλλων χωρών. Και έχουμε φυσικά και μια αλλοπρόσαλη διοίκηση Τραμπ στην Αμερική, η οποία ουσιαστικά υποτιμά όλες τις διεθνείς συνεργασίες της Αμερικής, τις συνεργασίες της κυρίως με τους Ευρωπαίους εταίρους, στο ΝΑΤΟ και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Αυτά τα τρία πολύ μεγάλα γεγονότα θέτουν την Ευρώπη μπροστά στην ανάγκη να κάνει μια φυγή προς τα μπρος. Mm-hmm. Να ενισχύσει δηλαδή την πολιτική της ενοποίηση και αυτό που λέμε εμείς και ως ποτάμι σε ομοσπονδιακή κατεύθυνση. Μάλιστα. Δηλαδή με ένα στόχο μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Αυτό είναι αναγκαίο. Και θα συζητηθούν όλες αυτές οι αλλαγές αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Και γι' αυτό είναι πολύ σοβαρό ποιους στέλνουμε και με ποιες απόψεις στέλνουμε ανθρώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τις προσεγγίσεις.
Και ποιοι θα εκλεγούν βέβαια στα όργανα. Αυτό.
Κύριε Τσίκα, απαντώντας προφανώς στο φαινόμενο του ευρωσκεπτικισμού, έχουμε δει δήλωσή σας, στην οποία αναφέρεται ότι πρέπει να πιστούν οι πολίτες και κυρίως οι νέοι, το είπατε και πριν εξάλλου, να εμπλακούν στην περιπέτεια της πολιτικής και να διασώσουν την Ευρώπη από την απειλή των λαϊκιστών και των εθνικιστών. Πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχει μια τέτοια σοβαρή απειλή σήμερα?
Είναι καταγεγραμμένη η άνοδος του λαϊκισμού στην Ευρώπη και του δεξιού λαϊκισμού και του αριστερού λαϊκισμού, όπως και η άνοδος ενός εθνικισμού, ενός απομονωτισμού, αποσχιστικών τάσεων. Αυτά είναι πολύ μεγάλες προκλήσεις. Γι' αυτό και ένας μεγάλος σοβαρός αναλυτής σε ένα αμερικάνικο συνέδριο πολύ πρόσφατα, προειδοποίησε τους Ευρωπαίους και τους είπε αυτές οι ευρωεκλογές δεν είναι business as usual, είναι πολύ σοβαρές, είναι οι κρισιμότερες ευρωεκλογές των τελευταίων δεκαετιών και γι' αυτό πρέπει να δείτε τι θα κάνετε με το νέο σας ευρωπαϊκό, με το νέο σας ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Η απάντηση λοιπόν στα προβλήματα που έχει σήμερα η Ευρώπη, στις αντιφάσεις της, στις δυσκολίες της, δεν είναι η επαναφορά στα στενά όρια του εθνικού κράτους, διότι εκεί πέρα οι δυνατότητες είναι πολύ λίγες. Στον ωκεανό της παγκοσμιοποίησης δεν μπορούμε να μπούμε με τη βάρκα, με τη μικρή βάρκα μιας μικρής ή μιας μεσαίας χώρας. Πρέπει να μπούμε με το σύγχρονο ευρωπαϊκό σκάφος, ώστε να είμαστε προστατευμένοι και να έχουμε τη δυνατότητα να ανταγωνιστούμε άλλες ανερχόμενες δυνάμεις του πλανήτη, οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις. Άρα η απάντηση είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική ενοποίηση, μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία. Και σε αυτό το σημείο είναι, γνωρίζετε γιατί τα έχετε παρακολουθήσει πολύ καλά από ό,τι βλέπω, ότι το ποτάμι έχει συνδέσει την καμπάνια του με τις προτάσεις του Προέδρου Μακρόν.
Ναι, αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα. Ναι,
ναι, για την ευρωπαϊκή αναγέννηση, διότι ακριβώς αυτές οι προτάσεις εκεί στοχεύουν.
Ναι, αλλά ο κύριος Μακρόν.
Είναι μια ισχυρή πολιτική οντότητα.
Ο κύριος Μακρόν, κύριε Τσίκα, αν και ξεκίνησε πολύ δυναμικά, δεν χαίρει, θα λέγαμε, τις εκτίμησης του μεγαλύτερου μέρους της γαλλικής
κοινωνίας. Ναι, η δημοφιλία του φαίνεται να έχει υποχωρήσει.
Εγώ σας κάνω μία πρόβλεψη και μετά, αν θέλετε, μετά τις ευρωεκλογές...
Θα τα ξανασυζητήσουμε σίγουρα.
Θα ξανασυζητάμε. Εγώ σας λέω ότι το κόμμα του Προέδρου Μακρόν, La République en Marche, η Δημοκρατία Μπροστά, θα είναι πρώτο κόμμα στις προσεχείς ευρωεκλογές. Δεν θα κατορθώσει η κυρία Λεπέν να το περάσει, παρότι προσπαθεί να το ανταγωνιστεί. Φυσικά υπάρχουν εσωτερικές δυσκολίες στη Γαλλία, αλλά εδώ μιλάμε κυρίως για τις προτάσεις του για την Ευρώπη, που αναδεικνύουν ότι ο Μακρόν είναι ο μοναδικός ουσιαστικά Ευρωπαίος ηγέτης που έχει άποψη και πρόταση για την Ευρώπη. Όλοι οι άλλοι ασχολούνται λίγο με την εσωτερική τους αυλή, με θέματα, ας πούμε, σημαντικά μένα, αλλά ίσον σημασία σε σχέση με αυτά για τα οποία συζητάμε τώρα. Είναι ένας ηγέτης με όραμα για την Ευρώπη, λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή ασχολείται ακόμα και με τον περιορισμό της χρήσης των φυτοφαρμάκων στην Ευρώπη, βάζει στόχους, συζητάει ακόμα για το θέμα κοινών ευρωπαϊκών κανόνων για το ίντερνετ, ώστε να περιοριστεί η ρητορική του μίσους και της βίας στο διαδίκτυο. Δεν είναι απλώς προτάσεις ελευθερία, αλληλεγγύη, ισότητα. Είναι πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και προτείνει συγκεκριμένα ευρωπαϊκά όργανα, ότι πρέπει να δημιουργηθούν δηλαδή ευρωπαϊκά όργανα με αρμοδιότητες και εξουσίες για αυτά τα θέματα. Και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το μανιφέστο του που έχει τίτλο «Για μια ευρωπαϊκή αναγέννηση», το οποίο το έχει υιοθετήσει και το ποτάμι στην καμπάνια του.
Ναι. Τώρα, όσον αφορά την Προεδρία, της Κομισιόν και τα λοιπά, εσείς πώς το βλέπετε αυτό το θέμα των συνεργασιών κομμάτων, έτσι που είναι, θα λέγαμε, που έχουν κάποια συγγένεια μεταξύ τους?
Ακριβώς. Τώρα αυτό είναι η συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης. Ακριβώς γι' αυτό εμείς έχουμε συνδεθεί με την καμπάνια του Προέδρου Μακρόν, διότι ο Πρόεδρος Μακρόν στοχεύει μετά τις ευρωεκλογές να δημιουργήσει, να συνδημιουργήσει μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα είναι μια ομάδα η οποία θα συμπεριλαμβάνει τους φιλελεύθερους, όπως ήδη αυτοί έχουν ανακοινώσει, θα συμπεριλαμβάνει δυνάμεις από την κεντροαριστερά και από την σοσιαλδημοκρατία, θα συμπεριλαμβάνει κεντροευρωπαϊστικά κόμματα, και άρα το τοπίο μετά τις ευρωεκλογές θα αλλάξει και στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Δεν θα είναι έτσι το όπως ποτάμι, το ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, το ποτάμι, οι ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν με το ποτάμι θα ενταχθούν σε αυτή τη νέα πολιτική ομάδα που μάλλον θα ονομάζεται Αναγέννηση ή Ευρωπαϊκή Αναγέννηση.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Τσίκα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και διαφωτιστικά όσα μας είπατε, αλλά ποια είναι η εικόνα που έχετε αναφορικά με το επίπεδο γνώσης και κατανόησης του μέσου Ευρωπαίου πολίτη για το πόσο σημαντικά ζητήματα διακυβεύονται σε αυτές τις ευρωεκλογές και γενικώς στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο?
Εκεί υπάρχει θέμα. Οφείλουμε να το ομολογήσουμε αυτό. Οι άνθρωποι υποτιμούν λίγο τις ευρωεκλογές, δεν ξέρουν και ακριβώς και τι παίζεται, και πρέπει να πω ότι σε αυτό υπάρχει μια ευθύνη και των σημερινών διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι λίγο κλειστές, λίγο γραφειοκρατικές, δεν είναι πολύ σαφές πόσο επηρεάζουν τον πολίτη και την καθημερινή του ζωή. Τον επηρεάζουν. Υπενθυμίζω ότι περίπου το 70% των αποφάσεων που μας επηρεάζουν εδώ στην Ελλάδα, λαμβάνοντας ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Ναι, επομένως μας επηρεάζουν. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει πιο κατανοητό, πιο ορατό. Και σε αυτό οι προτάσεις του Προέδρου Μακρόν είναι σημαντικές, διότι ακριβώς φέρνουν κοντά τον πολίτη με πανευρωπαϊκές πολιτικές διαδικασίες κοντά σε αυτές τις συζητήσεις και σε αυτόν τον διάλογο. Οφείλω όμως εδώ να πω, ολοκληρώνοντας, ότι υπάρχει και μια ευθύνη και των εγχώριων πολιτικών κομμάτων, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, διότι κυρίως τα δύο μεγάλα κόμματα άρχισε η Νέα Δημοκρατία να λέει ότι οι ευρωεκλογές είναι κάτι σαν ένα δημοψήφισμα για τις εθνικές εκλογές, και βλέπω ότι σιγά σιγά ευχαρίστως και ασμένος και ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε αυτό το κλίμα. Αυτό είναι σοβαρό λάθος. Είναι στρέβλωση του νοήματος των ευρωεκλογών.
Αποδυναμώνεται. Αποδυναμώνεται.
Στις ευρωεκλογές δεν εκλέγουμε κυβέρνηση. Ούτε αποφασίζουμε ποιος θα είναι η κυβέρνηση στην Ελλάδα και ποιος θα είναι η αντιπολίτευση. Πρέπει να επιλέξουμε υποψηφίους και εκπροσώπους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις ευρωεκλογές. Επομένως, σε αυτές τις ευρωεκλογές, ο πολίτης έχει δυνατότητα να ψηφίσει ένα μικρότερο σχήμα, μια ευρωπαϊκή φωνή, έναν αξιόλογο υποψήφιο, χωρίς τα διλήμματα που αντικειμενικά τίθενται στις εθνικές εκλογές.
Σωστό. Ωστόσο, κύριε Τσίκα, επειδή έχουν γίνει λάθη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η λιτότητα και όλα τα προβλήματα, εν πάση περιπτώσει, που έκαναν τον κόσμο να στέκεται με ένα σκεπτικισμό απέναντι σε αυτόν τον θεσμό, θεωρείτε ότι είναι ευθύνη των φιλελεύθερων και των σοσιαλδημοκρατών που είχαν, θα λέγαμε, την πλειοψηφία όλα τα προηγούμενα χρόνια?
Η πλειοψηφία όλα αυτά τα χρόνια ήταν στις συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή στην δεξιά και στην κεντροδεξιά. Και έχει μεγάλη σημασία να τονίσει κανείς ότι το γεγονός ότι από ένα μεγάλο κόμμα της χώρας, από τη Νέα Δημοκρατία που φιλοδοξεί αύριο να είναι κυβέρνηση, υποστηρίζεται ως πρόεδρος για την Κομισιόν
ο κ. Βέμπερ,
ο οποίος είναι ένας υπερσυντηρητικός, βαβαρός πολιτικός, φανατικός υποστηρικτής της λιτότητας και άνθρωπος ο οποίος στη Γερμανία ήταν αντίθετος με όλα τα οικονομικά πακέτα βοήθειας και δανεισμού προς την Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης. Δηλαδή το σύνθημα του Βέμπερ, να το πω λίγο λαϊκά, στη Γερμανία όλα αυτά τα χρόνια είναι: τι θέλουμε να χρηματοδοτούμε τους Έλληνες, οι οποίοι είναι τεμπέληδες, οι τεμπέληδες του Νότου, και αναπαρήγει όλα αυτά τα ολίγων ρατσιστικά πρότυπα, στερεότυπα για τους Έλληνες και τον ελληνικό λαό. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρό θέμα ότι ο ένας που θέλει να ψηφίσει, για παράδειγμα, ένας μετριοπαθής, κεντροδεξιός ευρωπαϊστής πολίτης, που σκέφτεται να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, όταν πάει να ψηφίσει στην κάλπη Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίσει έναν υπερσυντηρητικό πολιτικό, που είναι υπέρ της κλήρυνσης της λιτότητας. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία οι συσχετισμοί δυνάμεων που θα δημιουργηθούν μετά τις ευρωεκλογές στα ευρωπαϊκά όργανα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι οποίοι συσχετισμοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επηρεάσουν για τους συσχετισμούς στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα έχει σημαντικό ρόλο και με τις ευρωεκλογές. Και γι' αυτό καλούμε σε συμμετοχή και τους νέους ανθρώπους και όλους τους απλούς πολίτες. Μπορεί ο απλός πολίτης του Λαγκαδά, ο αγρότης της Υπαίθρου της Θεσσαλονίκης, ο ψαράς στη Μηχανιώνα, να επηρεάσει με την ψήφο του τους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς. Είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτεί κανείς. Δεν πρέπει να υποτιμούμε αυτή τη διαδικασία των ευρωεκλογών.
Κύριε Τσίκα, το περιγράφετε εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Γιατί είπαμε, η χαλαρή ψήφος δεν βοηθάει σε καμία περίπτωση, κάθε άλλο. Θα δεσμευτούμε ότι θα τα πούμε και μετά τις ευρωεκλογές για να δούμε αν τελικά θα δημιουργηθεί αυτή η ομάδα, η ευρωπαϊκή ομάδα από τον Μακρόν.
Σας ευχόμαστε... περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά.
Γεια σας.